إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله لقد أنعمنا الله تبارك وتعالى بنعم جسيمة وفضائل جمة حقيقة متنيمشة سيسي ملويت سبحانه وتعالى نعم ملمالز لزقوة قبوة نبي ملويت جل وعلا ametufadhilisha kwa fadhila zilizokuwa kubwa mno na neema za Allah subhanahu wa ta'ala haiwezekani kwa mwanadamu kuzihesabu na kuzidhibiti wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha ikiwa mtu au watu watahitaji kuzihesabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala hawawezi kuzidhibiti wama bikum min ni'matin fa min Allah هذه نعمة أنبات الله سبحانه أسدها إلينا أليزو زميمين كتسيسي هذه نعمة ذاك جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله هذه نعمة أنبات الله سبحانه وتعالى أمتوبة أتكود يكتوليزا نمنا أنبات جل وعلا أمت تسممي كنك نعمة هذه Inamna gani sisi tumezisimamia hizi neema na kuzichunga na kuzihifadhi kama Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyosema wala tusalunna yawma idhin 'anil na'im namtakuja kuulizwa yawma al-qiyama kuhusiana na neema ambazo Mola wetu Jalla wa Ala amekuapeni enyi waja wa Allah Subhanahu miongoni mwa neema zilizokuwa kubwa neema ambazo anajifakhirisha nazo abdun mja wa Allah neema ambazo inampelekea mja kujihisi naye pia ni mwanadamu ni ni'matul aulad ni neema ya kuruzukiwa watoto inasan kanu am dhukura watakuwa ni wa kike au watakuwa ni wa kiume hii ni neema ambayo wengi katika watu wanajifakhirisha na wanajisikia furaha katika nafsi zao hii ni neema ya Allah jalla wa ala ameiteremsha kwako wewe na neema hii ibadallah ni neema ambayo wameiomba manabii wa Allah jalla wa ala manabii wa Allah pia walikuwa kiomba hii neema kwamba Allah jalla wa ala awaruzuku na wao dhurriyatan saliha kizazi kilichokuwa chema lau wao wataondoka kwenye hii dunia basi kile kizazi kibakie kiarithi yale mema ambayo wao wameacha أين وجه الله سبحانه وتعالى ملويت كوسيان قضية وتوت أنا يليز ناني يا قرآن أنا سيما لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير الله سبحانه نسيم لله ملك السماوات والأرض نفياك الله سبحانه وتعالى ملكياك هي الله سبحانه ذي اليوم من قوننا أرضيني يليوم داني ينبين قيوتك وجملواك نملك يا الله نيالي يليوم داني أرضه نملك يا الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء anaumba kile anachokitaka yeye jalla wa ala kisha Allah akasema yahabu liman yashau inatha anampa yule anayemtaka mtoto wa kike. Wayahabu liman yashau dhukur, anampa yule anayemtaka mtoto wa kiume. Au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha, au anamchanganyia mtu watoto wa kiume na watoto wa kike. Wayaj'alu man yashau aqima, na anamfanya yule anayemtaka kuwa ni tata. Wayaj'alu man yashau aqima, na anamfanya yule anayemtaka kuwa ni tata. Ayuhan nasu ibadallah, katika aya hii inaonyesha wazi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaitoa neema hii pasi na mbadali. Anakuruzuku wewe neema ya watoto pasi na mbadali. Anakuruzuku watoto wa kiume, anakuruzuku watoto wa kike, au anakuchanganyia, na vile vile anamfanya mmoja wetu kuwa ni tata. Yaqulu Ibn Atiyya fi tafsiri, anasema al-Imam Ibn Atiyya katika tafsiri yake al-Muharrarul Wajiz, akitafsiri aya hii anasema bada'a subhanahu wa ta'ala bi dhikri al-inath, ameanza Allah katika aya hii kuwataja watoto wa kike tashrifan lahun, kwa lengo la kuwatukuza watoto wa kike. Allah anasema ndani ya Qur'ani aya hii yahabu liman yasha'u inathan, anampa yule anayemtaka mtoto wa kike. Al-Imam Ibn Atiyya kwenye tafsiri yake anasema Allah subhana ameanza kumtaja mtoto wa kike katika wale ambao anaokupa wewe tashrifan lahun, ni kwa sababu ya kuwatukuza watoto wa kike. Bali liyahatamma bisaunihin, ili watu watilie umuhimu kuwahifadhi watoto wa kike. Wal ihsanu ilayhin, na kuwafanyia ihsani watoto wa kike. Pia akasema wayaqulu Wasilat ibn al-Asqa, anasema Wasilat ibn al-Asqa radiyallahu anhu, inna min yumni al-mar'ati, hakika miongoni mwa baraka ya mwanamke, hakika katika baraka ya mwanamke ni tabikiruha bil untha, ni mwanzo kuzaa kwake tu amzae mtoto wa kike. Kabla dhakari, kabla ya mtoto wa kiume. Li anna Allah subhana bada'a bil inath, kwa sababu Allah subhana kwenye aya hii ameanza kumtaja mtoto wa kike. Yahabu liman yashau inathan, anampa yule anayemtaka mtoto wa kike. Miongoni mwa baraka ya mwanamke, Wasilat ibn al-Asqa radiyallahu anhu sahabiyun jalil anasema hakika miongoni mwa baraka ya mwanamke pale anapoanza kujifungua mtoto, akajifungua mtoto wa kike, hii ni baraka kwake yeye, kwa kuwa Allah jalla wa ala ameanza kumtaja mwanamke. Enyi waja wa Allah subhana, pia vile vile anasema Ishaqa ibn Bishr anasema nazalat hadhihi al-aya fil anbiya, aya hii tuliyoisoma imeteremka ikiwazungumzia manabii. Thumma ammat, kisha aya hii ikaenea. Na ndio maana wanawachuoni kwenye aya hii wameitaja aya hii kwamba imetaja makundi manne ya watu. Kundi la kwanza wakasema falutun abul banat, nabiullahi Lut ni baba wa watoto wa kike. Lam yulad lahu dhakar, lam yulad lahu dhakar, Allah hakumruzuku watoto wa kiume. Fungu la kwanza. Fungu la pili kwenye aya hii wa Ibrahim abul aulad, na Ibrahim ni baba wa watoto wa kiume. Lam yulad lahu unsa, hakuruzukiwa watoto wa kike. Kundi la pili. Kundi la tatu wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ulida lahu sinfan, mtume kwake yeye yamezaliwa makundi yote haya mawili, ana watoto wa kiume na pia alikuwa na watoto wa kike. Na mwisho katika kundi hilo, makundi hayo manne, wa Yahya ibn Zakaria aqimun, na nabiyullah Yahya ibn Zakaria aqimun alikuwa ni tata. Allah jalla wa ala hakumruzuku mtoto wa kike wala hakumruzuku watoto wa kiume. Kwa hiyo aya hii iliteremka ikiwasema manabii namna walivyokuwa wamegawanyika kwenye msimamo au kwenye jambo la uzazi, kisha aya hii ikaenea kwa watu wote. Ima utakuwa wewe katika moja kati ya haya makundi manne. Enyi waja wa Allah subhana, al-auladu zinatun, watoto hawa ambao tunaruzukiwa sisi, haya ni mapambo kama Allah subhana alivyosema, al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya, watoto mali na watoto, haya ni mapambo ya maisha ya dunia. Almalu wal banuna, mali hizi ambazo tunamiliki na watoto hawa ni mapambo ya maisha ya dunia. Pia Allah akasema zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin, zuyyina linnasi, wamepambiwa watu hubbu shahawati, kupenda matamanio, kutamani. Allah subhana amesema ya kwamba watu wamependezeshewa kutamani na kupenda, bali akasema minan nisaa, kuwapenda wanawake, walbanina, na kuwapenda watoto. Sababu hili ni pambo, lazima mtu alipende. Bali ndugu zangu, al auladu fitna, watoto hawa ambao tunaruzukiwa na Allah pia vile vile ni fitna, ni mtihani, kama Allah alivyosema innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun adhim. Kikasi vinginevyo mali zenu hizi na watoto wenu, hii ni mitihani, hii ni mitihani Allah niteremsha kwenu nyinyi. Wallahu indahu ajrun adhim, na Allah ndiye ambaye ana ujira uliokuwa mkubwa. Bali vile vile ibadallah, qad yushghilu alabna alwalidain an ta'ati Allah jalla wa ala, kwa kuwa watoto hawa ni mtihani, wanaweza wakamshughulisha mzazi au wakawashughulisha wazazi mpaka wakaiacha taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kama Allah alivyosema ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, mali zenu na watoto wenu wasiwashughulisheni kunako kumtaja Allah jalla wa ala, visikushughulisheni mpaka mkaacha kumtaja mula wenu jalla wa ala, mali na watoto wenu. Bali Allah pia akasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, hakika wake zenu na watoto wenu hawa ni maadui kwenu nyinyi, fahdharuhum, jitahadharini nao. Uadui wao ndio huu ambao tumeutaja, ya kwamba uadui wao unapelekea nyinyi kutoka katika taa ya Allah subhana, watu wakaacha kumtii mula wao jalla wa ala. وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث يعلى ابن مرة العامري رضي الله عنه ثم صلى الله عليه وسلم نسيما إن الولد مبخلة مجبنة كثبتش يا كوانبا متوت أو وتوت ونوازكم شغل شمت مباكا كي يشطاع مباكا كاتك ولكي يكون يكون ولكي ملواك جل وعلا ثم نسيما إن الولد hakika ya mtoto mabkhalatun, anaweza kumpelekea mzazi akawa ni bakhili, akawa ni mtu ambaye hajali kutoa mali, anaona akitoa mali yake atafilisika. Innal walada mabkhalatun, hakika ya mtoto ni mwenye kupelekea mtu akawa bakhili, akaionea akaifanyia ubakhili mpaka nafsi yake, akawa ni mchungu wa kutoa vyake, kwa sababu anaona nitawaficha watoto wangu, watakufa njaa, watakosa nauli, watakosa ada. Innal walada mabkhalatun, pia mtume akasema majibanatun, mtoto pia anapelekea mzazi akawa ni mwenye uoga. Ikatangazwa jihad, watu waelekee kwenye jihad, ataogopa kwenda kwenye jihad kwa sababu atamwachaje mtoto wake nyumbani, atawaacha katika hali gani? Watoto wanapelekea watu kuingiwa na uoga, watu wanaogopa mpaka kusafiri kwenda kutafuta ilmu kwa sababu ya watoto, wanahofia kwenda kutafuta ilmu kwa sababu ya watoto, wanaogopa kukaa darasani kusoma kwa sababu ya watoto. Hii ni mtume anasema innal walada mabkhalatun majbanatun, wallahu tabarak wa taala aalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina alkarim نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله إني وجوا الله سبحانه وتعالى كتك خطبة يا كوانزا فمعونا يا كوانبا وطوتني نيما نوطوتها وفيان امتهان ونويس وقت شغليشا mpaka tukaacha kumtii mula wetu subhanahu wa ta'ala. Na pia tumeona ya kwamba hiki ni kipawa ambacho Allah anampa anayemtaka, wako kati yetu sisi wameruzukiwa watoto wa kiume, wapo kati yetu sisi waruzukiwa watoto wa kike waliochanganyiwa, na kuna wale ambao Allah hajawaruzuku watoto. Hii ni hibatun min Allah bila iwab, hiki ni kipawa cha Allah, Allah anakupa pasi na mbadali wowote. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, nimeianza hutuba hii nikiwa na mlengo wa kutaka kuiendeleza hutuba hii, lakini sura ya leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala ipo katika muonekano wa kuzungumza neema ya watoto. Asione yule ambaye amenyimwa kwamba ameonewa, asione yule ambaye amepewa kwamba amependelewa. Hii ni fitna, ni fitna kwako wewe na pia ni neema kwako wewe. Allah subhanahu anasema fahdharuhum, jitahadharini na wake zenu na watoto wenu. Enyi waja wa Allah subhanahu, hakuna kati yetu sisi hapa na wengineo ila mmoja kati yetu sisi anapenda kuwa na watoto waliokuwa wema. Hakuna hata mmoja anayetamani watoto wake warande barabarani, watoto wake wavae mavazi ya ovyo ovyo, wawe na akhlaki mbaya, tabia mbovu chafu. Hakuna hata huyo mtu anatamani maneno kama hayo, bali kila mmoja anatamani lile tunda alilolipata liwe ni tunda la kheri litamridhishia thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuyatambueni kitendo cha mtoto kuwa mwema ni ni'matun min Allah, hiyo ni neema itokayo kwa Allah. Yani mtoto wako akawa ni mwema, akawa ni salih ghairu talih, ni mwema asiye kuwa muovu, tambua tu likapita hilo kwako wewe, basi hijua hiyo ni ni'matun min Allah, hiyo ni neema itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nimekuja hadithi nyingi sana za Mtume sallallahu alayhi wa sallam zinathibitisha tuthbitu salahiyata alwaladi min a'zami alujuri almutabaqi ala walidihi ba'da mautih. Zimekuja hadithi nyingi sana zinazothibitisha wema wa mtoto, mtoto kuwa mwema. Hadithi hizo zimeonyesha ya kwamba ni miongoni mwa ujira mkubwa sana unaobaki kwenye ardhi hii unaompata mzazi baada ya kufa. Hadithi ni nyingi sana zinazothibitisha hili kwamba mtu aliyepambana kwenye haya maisha ya kumtengeneza mtoto wake katika malezi ya dini, katika malezi ya kumwogopa Mola wake, katika malezi ya kumtii mtume wake sallallahu alaihi wasallam, mzazi huyu aliyetoa hiyo juhudi ya kumtengenezea mustakbal al-akhirawiya al-ukhrawiya, mustakbali wa akhera mtoto wake, mzazi huyu, zimekuja hadithi zinaonyesha ya kwamba ujira wa mzazi huyu utabakia mpaka baada ya kufa kwake, ujira utaendelea. Imekuja hadithi ambayo ikaipokea Imam Muslim min hadithi Abi Huraira, hadithi maarufu, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalath, mwanadamu anapokufa matendo yake yote yanakatika isipokuwa matendo matatu. Matendo yako yote yale ya kheri, yale matendo yote unayofanya yanakatika, hayako tena isipokuwa matendo matatu. La kwanza sadaqatun jariya, ni sadaka yenye kuendelea, sadaka ambayo unaitoa na mpaka unakufa wewe bado inaendelea kuwanufaisha wengine, sadaqatun jariya. Mbili, au ilmin yuntafa'u bih, au elimu ambayo itanufaikwa, watu watanufaika na elimu hiyo. Baada ya kufa umeacha mengi katika mambo ya ilmu, watu wananufaika navyo, elimu ya akhera, elimu ya kumtambua Mola wako ukaiacha kwenye ardhi hii, watu watakapokuwa wananufaika ule ujira wewe pia waupata huko kaburini kwako. Na mwisho Mtume akasema awwaladin salihin yad'u la, au mtoto mwema anayemuombea baba yake, anayemuombea mzazi wake wa kike au wa kiume. Mtoto wa maisha ya leo, yule ambaye umemtengeneza vizuri, akawa anakumbuka wema wako wewe mzazi, akawa anakuombea dua, ya rabbal alamin, uliniruzuku baba na ukaniruzuku mama, hawa wamenilea katika maisha mazuri, wamenionyesha mustakbali wa akhira yangu, wameniweka mbali na kila lile ambalo linalonichafua na akhira yangu. Ya rabbal alamin, msamehe baba yangu huko aliko, msamehe mama yangu huko aliko. Mtoto wa namna hii anavyoendelea kukuombea msamaha, malipo yale yanakupata wewe, umekufa ndani ya kaburi, ushakuwa turaba. Ama hadithi nyingine akhaja Imam Ahmad wa Ibn Majah قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متume pia nasema inna ar-rajula hakika ya mmoja katika wanaume au katika watu la turfa'u darajatuhu fil janna atakuwa ni mwenye kunyanyuliwa daraja lake peponi. Yani wewe uko ndani ya pepo, umeruzukiwa kuingia peponi, Allah subhana anakunyanyua daraja. Ulikuwa daraja la pili, la tatu, mara umeenda mara la nne, mara la tano. Au ukiwa ndani ya kaburi yako umefariki, Allah subhana anakuonyesha namna ya madaraja utakayokwenda kustarehe kwayo. Fayakulu yule mji ndani ya kaburi anasema anna hadha, yametoka wapi haya mambo ya mimi kunyanyuliwa madaraja? Kitendo cha mimi kunyanyuliwa madaraja kimetoka wapi? Anna hadha fayuqalu lahu, anaambiwa bistighfari waladika lak, ni ile istighfari, ni ule msamaha aliyokuombea mwanao. Umekufa mchanga, bakia mifupa, mwanao kwenye hii dunia anakuombea maghfira, anakuombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe kaburini umekufa, Allah anakunyanyua madaraja yako. Hakuna hata mtu ambaye anasema mimi sihitaji watoto wa namna hii, hamna. Lakini haya ni matunda ambayo yanatakikana tuyatengeneze tukiwa hai, ala kaidi hayatina, tukiwa kwenye uhai wetu. Leo hii ndiyo tunatafuta pesa, ndiyo tunatafuta mali, tuna majukumu marefu, lakini hili jukumu ni jukumu muhimu mno la kuwatengenezea watoto wetu mustakbali wa akhera. Na haya ni matunda ambayo yatakayotunufaisha sisi baada ya kufa. Hadithi ya mwisho, rawa al-Imam al-Baihaqi وغيره من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسمع ان مما يلحق المؤمن من عمله حقيقه miongoni mwa yale ambayo atakutana nayo muumini katika matendo yake wa hasanate na mema yake baada mautihi, baada ya kufa kwake, hakika yale mambo ambayo atakutana nayo muumini baada ya kufa katika matendo mema aliyoyafanya, miongoni mwa hayo ni mambo saba yafuatayo. Umekufa, umeondoka kwenye hii haya maisha ya dunia, ndugu zako wakakushindikiza mpaka kwenye makaburi, wakakuzika, wakakuacha. Kitendo cha wewe kubaki kaburini, kitendo cha wewe kubaki kaburini, kuna vitu ambavyo vinavyokufuatia. Hadithi ya kwanza inataja vitu vitatu, hadithi hii ya pili inataja vitu saba ambavyo mtu anavipata akiwa ndani ya kaburi lake. La kwanza, ilman allamahu wa nasharahu, ni elimu ambayo kaifundisha na akaitawanya, elimu ambayo ameidhihirisha na akaifikisha kwa watu, bali kwa namna mbalimbali, imma za kutunga vitabu, imma za kufundisha, imma za kuelekeza namna fulani na fulani. Ile ilmu ya kumtambua Allah subhana akaifikisha kwa watu, kajifunza yeye mwenyewe, amepoteza umri wake, ametoa juhudi yake, akaifundisha, akaisoma ile ilmu, kisha akaenda kuitoa kwa watu. Baada ya kufa ilmu ile inamfuata, ya kwanza. Jambo la pili, wa waladan salihan tarakahu, mtoto mwema ambaye yeye amemwacha, mtoto mwema ambaye yeye amemwacha, kwa maana ya kwamba mzazi yeye ndiye ambaye aliyekuwa anamfundisha matendo mema, aliyemsimamia katika malezi, katika matendo ya kumtii mola wake, basi mzazi huyu naye anapata ujira kwa kumwacha mtoto ambaye ni mwema, yeye alitoa juhudi kumwelekeza mtoto. Jambo la tatu, wa mushafan warasahu, na msahafu ambao ameuacha kuwa ni mirathi, na msahafu ambao ameuacha kuwa ni mirathi, kwa maana ya kwamba ameuacha ule msahafu mamluka liwarithe, unamilikiwa na wale watu ambao wanaumrithi yeye, au msahafu ule akautoa wakfu msikitini au akawapa waislamu msahafu ule, pata pesa zake za kutosha, akaenda kununua misahafu mahala ambapo panahitajika misahafu, akaisema misahafu hii mimi naitoa waqfan lillah, akaitoa ile misahafu. Baada ya kufa kwake, kile kitendo cha yeye kuacha misahafu na watu wakawa nasoma, ule ujira wake unamfikia. Wanne, au masjidan bana, au msikiti ambao kaujenga, msikiti ambao yeye kaujenga sawasawa, kaujenga mimale kwa mali zake, katoa mali yake mfukoni kajenga msikiti, au biyadihi, au kwa mkono wake akachangia anavyochangia, au akashirikiana kupambana kwenye ujenzi, akabeba kama wenzake anavyobeba, kama mafundi anavyobeba, akasema natoa nguvu yangu mimi kujenga msikiti huu. Kitendo kile cha kujenga msikiti, ujira wako unaukuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile, au baitan libni sabili bana, au nyumba ya watu walio katikiwa njia akaijenga. Nyumba amarahu, ameijenga tu maalumu ile nyumba, liabidi tariqi lgharib, kwa ajili ya watu ambao wamepotea njia au ni wapita njia tu, akaijenga ile nyumba wafike wapumzike, baada ya muda wao waondoke. Ikawa hiyo nyumba kazi yake ni hiyo tu peke yake. Basi kitendo cha kujenga nyumba namna hiyo, wakawa wanaishi watu wanaopita kwa katika safari, ujira wake mtu huyu unampata baada ya kufa. Pia vile vile, au naharan ajra, au mto ambao yeye ameufikisha. Kuna mito ambayo inakuwa ina madhara kwenye jamii, kwa kukoya kupita kwake maji baada ya mvua, yeye ule mtu akautengenezea mazingira ya kwamba mto ule utapita pasi na kuwadhuru watu, pasi na kuwaletea maafa watu. Kitendo kile cha yeye kutengeneza mazingira ya maji kupita kwa salama na watu wasidhurike, basi wema wake huo unabakia mpaka kufa kwake, ujira wake unampata. Na wa mwisho kabisa, au sadaqatan akhrajaha min mali, au sadaka aliyoitoa kwenye mali yake, fi sihhatihi, akiwa na afya kabisa, wa hayate, na yupo kwenye uhai wake akaitoa sadaka. Basi Mtume anasema yalhaquhu min ba'di mauti, yote haya atayapata baada ya kufa kwake. Ayuha an-nas ibadallah, ninaamini kwamba mmenisikiliza vizuri kwenye hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi inayoonyesha mambo saba yatakayompata mtu baada ya kufa. Na katika haya yaliyotamkwa humu ndani, limetamkwa jambo la kumuacha mtoto mwema. Kitendo cha kumpata mtoto mwema kinahitaji maandalizi. Kitendo cha kumpata mtoto mwema kinahitaji maandalizi. Sisi wengi tumefeli kwenye msingi wa kulea watoto. Sisi wengi tumekuwa na misingi mibovu ya kuwalea watoto wetu, bali tumeona ya kwamba mifumo ya kuwalea watoto wetu ima tuige kimagharibi, au tumuangalie fulani na alani namna wanavyowalea watoto wao, na tukaacha kitabu cha Allah na sunna ya Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, ambavyo vimesheheni lulu, vimesheheni madini ya namna ya kuwalea watoto wetu. Ibadallah, nimeuanza utangulizi huu wa hutuba hii nikiwa na malengo ya kuanza kuzungumzia namna ya malezi ya watoto, namna tunavyotakikana kuwalea watoto wetu, sawa sawa ni wadogo, sawa sawa ni wakubwa wakati au wachapevuka, lakini wapo katika mikono yetu. Namna gani sheria hii ya Kiislamu al-gharra iliyokuwa safi imelizungumza jambo hili. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aninufaishe mimi kwanza ninayezungumza, na wewe utakayekuja kunisikiliza. Na pia namuomba Allah subhanahu ajalie haya ambayo tutakojifunza na kuyasikiliza yaweze kukaa katika mikono yetu na kufanyika katika matendo yetu. Allahumma ruddana ila dinika maradan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maradan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maradan jamila, Allahumma anfa'na bima qulna wa zidna ilma, Allahumma anfa'na bima qulna wa zidna ilma, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.